blaðsíða 36. Langafi ákvað að þakka Ingólfi björgunina með því að nefna fjallið okkar eftir honum. Þess vegna heitir það Ingólfsfjall. Bíddu, ertu að tala Ingólf Arnarson? Fyrsta landnámsmanninn? Þekkti langafi þinn Ingólf Arnarson? Hera kinkaði kolli og fékk sér aðra hundasúru. Þeir urðu góðir vinir. Ingólfur hélt svo ferð sinni áfram. Hann var alltaf að leita að einhverjum súlum. Hann bað langafa að geyma skipið sitt. Langafi faldi það í kögunarhól, hérna sunnan við fjallið. Þú keyrðir framhjá því á leiðin hingað. Hilmar starði á Heru. Hundasúra lafði út annað munnvikið á henni. Er víkingaskipið hans Ingólfs Arnarssonar inn í hól við þjóðveginn? Stamaði hann. Jam. Og þegar Ingólfur dó, vildi hann fá að hvíla á toppi Ingólfsfjalls. Þar er hann grafinn í haug, með öllu flotta dótinu sem hann átti. Haugur þýðir gömul gröf. Heldur þú að saga Heru sé sönn? Vissir þú að kögunarhóll merkir útsýnishóll?